Broeders en susters, ons lees vanavond 'n gedeelte saam uit Romeine 6. Ons gaan vers 1 tot 14 lees, ons gaan daarna ook na vraag en antwoord 43 van Sondag 16 in die Heidelbergse Katechismus kyk. Ek lees graag vir ons Romeine 6 vers 1 tot 14. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus, deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Maar vir God lewe, omdat jy een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor jy heerskappy voer en jy begeertes van jy sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Jy moet geen deel van jy liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel jy in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Ons teksvers vandag is vers 6, ek lees dit graag weer saam. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Saam met hierdie gedeelte kyk ons na vraag en antwoord 43. En die vraag daar is, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? En die antwoord kom dan, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. Broeders en susters, hoe wonderlike gedagte is dit nie? Ons is vandag hier om die woord van die Here te hoor en sodoende beter sy wil vir ons lewens te ken en ook te verstaan. Maar ons is ook vandag hier om aan die tafel van die Here te kom aansit, om 'n eregas by 'n feesmaal te wees. 'n Feesmaal wat vir ons voorberei is. En die brood wat ons gaan eet, is brood wat volgens Johannes 6 vers 50 uit die hemel kom. Brood wat as die mens daarvan eet vir jou die ewige lewe sal gee. Ons sê natuurlik nie dat die eet van die brood vir jou die ewige lewe gaan gee nie, maar ons sê dat ons deur die nagmaal gedenk dat ons deel het aan Christus. En om deel te hê aan Christus, is dit wat vir ons hierdie ewige lewe gee, dit is immers ons troos. Ons lees dat Jesus Christus in Matteus 26 self sê, dat sy liggaam vir ons verbreek word. En soos gesê is, hiermee bedoel ons natuurlik nie dat die brood en die wyn fisies verander het nie. dat dit 'n fisiese verandering ondergaan het nie, maar vir ons dien dit as sulke sterk simbole, as simbole wat ons herinner dat Jesus Christus se liggaam gebreek is en dat sy bloed vir ons vergiet is. Ons eet dus 'n gedenkmaal, 'n ete met die doel om te onthou, ook om na te dink. In voorbereiding vir hierdie heilige nagmaal, kyk ons na die gedeelte wat ons saam gelees het, Romeine 6, sowel as Sondag 16. In Sondag 16 is daar 5 vrae en antwoorde, elk wat handel oor die dood van Jesus Christus. Ons kyk spesifiek vandag na vraag en antwoord 43, ook met die oog op die komende nagmaalviering, na afloop van die woorddiens. Die nagmaalformulier sal ook deur die loop van die woorddiens in die lig van die belydenis en in die lig van die skrif hanteer word. Vraag en antwoord 43 handel oor nut. Watter nut, dus watter voordeel is daar vir ons, en met ons word daar natuurlik bedoel die gelowiges, by die offer en die dood van Christus aan die kruis? Eenvoudige vraag, as ons dit vir onsself so vereenvoudig, waarom is dit vir ons as gelowiges goed? Watter voordeel trek ons daaruit dat Jesus Christus gekruisig is? En siende dat Jesus Christus se sterfte en opstanding een van die kernpunte van ons geloof is, is dit van kernbelang vir ons om die antwoord op hierdie vraag ook deeglik te verstaan. Die katechismus beantwoord hierdie vraag, watter nut verkry ons uit die offer en dood van Christus aan die kruis, deur middel van 3 stellings. En ons gaan vanaand na hierdie 3 stellings kyk. Ten eerste, deur sy krag word ons ou mens, ons sondige mens waarvan ons gelees het, saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Ten tweede, gevolglik kan sondige begeertes en sonde nie meer oor ons heers nie. En derdens, ons kan onsself as 'n dankoffer aan hom wy. Kom ons kyk eerste saam na die eerste stelling. Ons is saam met Jesus Christus gekruisig, gedood en begrawe. Voordat ons werklik waar die waarde kan besef van waarom ons saam met Christus gekruisig is, moet ons sekerlik eers verstaan waarom dit nodig was vir Christus om in die eerste plek gekruisig te word. Reeds in Genesis 2 vers 17 maak God dit duidelik dat enige persoon wat sy bevel oortree, sal sterf. Daar staan spesifiek die woorde, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Nou in daardie geval word daar na die verbode vrug verwys. Wanneer die mens dan sondig, kan God wat 'n regverdige God is, nie anders as om sy woord te hou en lewe in ruil vir hierdie sonde te verwag nie. Nou lees ons in Romeine 5 vers 8, dat God sy liefde juis vir ons hierin bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Die skuld wat ons in was, word nou deur Jesus Christus gedra. En as ons hierdie kennis en hierdie wete het en ons verstaan dit, dan kom ons weer by die vraag, hoe kan ek seker wees dat hy daar aan die kruis ook my sonde saam met hom geneem het? Hoe kan ek weet dat my sonde ook betaal is? En die antwoord op hierdie vraag kom dan vir ons bitterlik duidelik deur in die gedeelte wat ons saam gelees het. Romeine 6, veral verse 4 en 6 wat ons nou weer gaan saam lees, kom die antwoord vir ons kristalhelder deur. In vers 4 staan daar, deur die doop is ons immers saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. So nou weet ons dat wanneer ons gedoop is, dan het ons deel aan Jesus Christus. Ons lees dan ook vers 6. Ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus Jesus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Nou as ons na Romeine 6 vers 6 net in homself kyk, as ons net na hierdie vers kyk, is daar alreeds vir ons 'n wonderbare en 'n ongelooflike groot troos hierin. Ons wat na regte moes sterf, ons wat die lewe, die ewige lewe verbeer het. Ons van wie Psalm 130 stel, dat as al ons sonde in aanmerking geneem word, geen een van ons sou voortbestaan nie. Ons het deel aan die offer van Jesus Christus. Ons het saam met hom aan die kruis die dood oorwin. En toch kan ons nie net na Romeine 6 vers 6 as homself net as 'n enkele vers kyk nie. Ons moet natuurlik ook die konteks van die hele boodskap van Romeine in ag neem. Ons moet sien wat presies het aanleiding gegee tot hierdie vers. In Romeine 5 vers 20 staan daar die volgende treffende woorde. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Daai stelling klink baie vreemd op die oor as jy so na hom luister. So hoe meer daar gesondig word, hoe meer genade was daar nou so, beteken dit dan nou dat sonde goed is? Natuurlik nie. Nie die misverstand is moontlik, as mens nie die breë konteks in ag neem nie. En daarom word in Romeine 6 vers 1 gestel, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal in Christus Jesus gedoop is? Ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Voordat ons enigstens verder kan gaan, voordat ons kan kyk na hoe ons lewens nie moet lyk nie, hoe ons lewens moet lyk, moet ons hierdie kernwaarheid besef en moet dit ons eie wees. Ons het deel aan Jesus Christus. Absolute deel, hy het ons plek ingeneem. Die dood wat hy gedra het, was nie maar net 'n dood nie. Ten eerste, omdat hy die dood namens ons gedra het, maar ook omdat hy onskuldig was. Hierdie dood was 'n offer, dit was nie 'n straf gewees nie. En ons het deel aan hierdie offer. Daarom kan ons sê dat ons saam met Jesus Christus gekruisig is, die straf wat hy uitgedien het, die verlossing wat bewerk is, was ook vir ons. En nou dat ons na hierdie eerste stelling van die drie stellings van die belydenis gekyk het, dat ons saam met Jesus Christus gekruisig is, kom ons kyk na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal. Kom luister na die woorde waarmee ons Here Jesus Christus die Heilige Nagmaal ingestel het, soos Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word, is dit nodig dat ons onsself vooraf deeglik ondersoek en die nagmaal kan gebruik om die Here se verlossingswerk opnuut te gedenk. Alhoewel ons alreeds by ons verootmoedigingsgedeelte gekyk het na die drie stappe van selfondersoek, kyk ons op hierdie stadium meer in diepte waarom dit nodig is om nie meer te lewe onder die diktering van sonde nie. Ons kyk nou na ons tweede stelling. Ons is nie meer slawe van die sonde nie. In die Romeine brief is hierdie gedagte ongelooflik prominent. Reeds in Romeine 3 vers 10 lees ons dat daar nie een mens is wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Ook in Romeine 7 vers 19 stel Paulus dat die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie. En die slegte wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. Die gedagte van die mens se sonde en die sondige natuur, soos wat ons in Romeine 6 vers 6 lees, kom baie sterk deur in die Romeine brief. En dit sou maklik wees vir die mens om op hierdie punt te stop en te sê, goed, daar's dit nou, die skrif sê dit, ek is sleg. Ek kan nie anders as om te sondig nie, ek gee boedel oor. Ek gaan nie eers probeer om die wil van God te gehoorsaam nie. En toch sou so 'n mentaliteit, toch sou daardie denkwyse bitterlik kortsigtig met die woord van die Here omgaan. En sou dit geensins hierdie waarheid en hierdie Bybelboek volledig uitdruk nie. As ons byvoorbeeld kyk na Romeine 3 vers 10, lees ons die duidelike antwoord daarop in Romeine 3 vers 22, waar staan, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. So, ja, daar word gestel, ons is sondig, en ja, daar word gestel, dat nie eers een mens regverdig is nie. Maar binne in hierdie vers sê daar, maar daar is vryspraak as gevolg van hierdie offer deur in Jesus Christus te glo. Ons sien dus daar is vryspraak en hierdie vryspraak is Christus. Ook Romeine 7 vers 19 waar Paulus sê dat die goeie wat hy wil, dit doen hy nie. In antwoord daarop, of tenminste in samenhang daarmee, lees ons Romeine 8 vers 11. Daar staan, omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Gedurig deur is daar hierdie gedagte, ja, ons het gesondig, maar deur die werk van Jesus Christus is ons nou bevry van ons afhanklikheid van hierdie sonde. Ja, ons is steeds sondig, en ons sondig steeds daagliks. Maar deur die gees van God wat in ons woon, kan ons elke dag die sonde binne ons meer en meer doodmaak en elke dag meer en meer onder leiding van die gees leef. Soos ons ook saam gelees het, dat ons dood is vir die sonde. En daarom is het nodig om self ondersoek te doen. Daarom is het nodig om vir onsself te vra, is ons besig om te lewe soos mense wat slawe van die sonde is? Ons sal dit net werklik weet as ons met 'n diepe ywer en 'n eerlikheid en 'n opregtheid ons eie lewe gaan ondersoek en ons eie weg gaan naspeur. Kom ons kyk nou weer na die selfondersoek afdeling van die nagmaalsformulier. Ons het al reeds na die eerste gedeelte gekyk. Ek lees dus vir ons die tweede gedeelte van die selfondersoek. Ons moet nadink oor ons sonde en die vloek wat ons oor onsself gebring het. Hieroor moet ons onsself met 'n diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Dit het ons reeds vroeër gelees en in antwoord daarop het ons ook die wet gelees en ons eie weë ondersoek. Ons moet God se vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is alleen op grond van die versoening wat Christus vir ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons van ons skuld vrygespreek. En dan ook die derde punt, ons moet opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, ongeveins voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid en harmonie met ons naaste te lewe. En dan gaan die formulier verder. Hulle wat so 'n gesindheid het, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat God se gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde volhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal dus wat afgode dien, tovenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo, lasterlike dinge van God sê of skering in die kerk of staat veroorsaak, myn eed pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Doch, kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself as sonder sonde en volmaak beskou nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons die lewe buite onsself in verbondenheid met Christus soek. Met so 'n gesindheid erken ons, dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde vir God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat God ons gee. Broers en susters, waar ons nou reeds na die eerste twee stellings van die belydenis gekyk het, naamlik dat ons saam met Jesus Christus gekruisig is en dat ons nie meer slawe van die sonde is nie, word ons keer op keer na die derde punt gebring. Hoe moet ons lewens dan nou lyk? En hierdie derde punt, hierdie derde stelling is, ons staan nou in lewende diens van God. In die gedeelte wat ons saam gelees het, in vers 13, staan die volgende woorde. Julle moet geen deel van julle liggaam in diens van die sonde stel as werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Van ons is daar 'n groter verwagting. Ons wat saam met Jesus Christus gekruisig is, van ons word meer verwag as om gewoon te poog om nie te sondig. Van ons word meer verwag as om net te poog om die sonde in ons lewens dood te maak. Ja, daar word van ons verwag om lewend te wees. Juist daarom lees ons ook in Romeine 12 vers 1, dat ons onsself aan God moet gee as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ons kan nie net passief wees nie. Die bevel van God in Romeine 6 is vir ons duidelik. In vers 12 word aan ons gestel dat ons nie moet toelaat dat die sonde oor ons heerskappy voer nie en dat ons begeertes van ons aardse bestaan gehoorsaam word nie. Dis 'n baie, baie duidelike bevel. Ook in vers 14 staan daar, die sonde moet nie meer baas oor julle wees nie. Nou kom ons kyk eksplisiet na hierdie twee bevele. Eerstens, waar ons in hierdie week wat kom die wêreld ingaan, kan ons nie gewoon voortleef, asof ons gewone aardbewoners is nie. Ons kan nie die aardse begeertes wat ons het, die begeertes van rykdom, van status, van voorspoed en van erkenning, toelaat om ons lewens te rig nie. Ons moet hierdie begeertes agterlaat, want aan ons word ander verwagtings gestel, as wat die wêreld aan ons stel. Laat ons hierdie wortels nie najaag nie, want ten eerste kom al hierdie dinge tot niks. As dit die wortel is wat ons jaag, dan sê die predikerskrywer toch vir ons, kom dit alles tot niks. Maar ten tweede, en miskien is dit die mees belangrike, dis nie waarvoor ons bedoel was nie. Dis soos om 'n heeltemal onvanpaste instrument te gebruik en te verwag dat dit dieselfde werk gaan doen. Ons is nie gemaak om hierdie aarde en aardse doewe te na te jaag nie. Tweedens, laat die sonde nie meer die baas oor ons wees nie. En dis 'n maklike stelling om te maak. Ek probeer regtig hard om nie te sondig nie, en daarom is die sonde nie my baas nie. Maar dis nie so eenvoudig nie, broers en susters. God se bevel aan ons is duidelik. Ons kan nie dienaars van die sonde wees nie. Ons kan nie die sonde as meester hê nie. Dit waarin ek die meeste van my energie sit, dit wat die beste deel van elke dag opneem, dit is my baas, dit is my meester. Is dit waaraan ek die meeste van my dag spandeer, is dit wat die beste deel van my dag vat, is dit die Here. Want dit is sy verwagting en hy maak ons daartoe in staat met sy gees wat in ons woonagtig is. So hierdie verwagting wat hy van ons het is nie onredelik nie. Ons weet dat God nooit 'n onredelike verwagting aan ons stel nie. Eers dan, as ons nie meer die slagoffer van ons aardse begeertes is nie, en as ons nie meer die sonde as meester het nie, dan kan ons, soos Romeine 6 vers 13 stel, myself in diens van God stel, as 'n mens wat dood was, maar lewend is. Broers en susters, kom ons vat saam wat ons vandag gesê het. In die lig van Romeine 6, en in die lig van ons belydenis, spesifiek vraag en antwoord 43 van Sondag 16, het ons vanaand in voorbereiding vir die tafel van die Here drie kernsake aangespreek. Eerstens, ons is saam met Jesus Christus gekruisig. Deur die doop en deur die geloof het ons deel aan Jesus Christus se offer. Tweedens, ons is nie meer slawe van die sonde nie. Ja, ons sondig steeds baie kere. Ons kom nie na die nagmaaltafel toe omdat ons dink dat ons foutloos is nie. Maar, hierdie gees van God wat in ons woon, kan ons en moet ons elke dag teen die sonde in ons stry. Hierdie sonde doodmaak. Derdens, ons moet lewende dienaars van God wees. Dit beteken dat ons nie ons aardse begeertes kan najaag of sonde as meester kan hê nie. Want dan is ons dienaars van die sonde. En hoe lieflik is dit nie om dit te kan sê nie, dat ons nie dienaars van die sonde is nie, dat ons dit kan oorwin. Hoe lieflik is nie om te sê dat in Jesus Christus ek die dood alreeds oorwin het nie. Dat ek elke dag die sonde in my meer en meer doodmaak en dat ek deur die selfde Here genooi word om vanaand aan die tafel te kom aansit nie. Hoe lieflik is daardie gedagte nie.